Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji Srpski zvuci sećamo se kompozitora Koste Manojlovića i to na osnovu onoga što je o njemu zapisala direktorka Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Danica Petrović. Kompozitor Kosta Manojlović rođen je 4. decembra 1890. godine u selu Krnjevu u Smederevskom okrugu. Odrastao je u roditeljskoj kući sa još šestoro braće i sestara. Posle završene osnovne škole nastavio je školovanje u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu, gde mu je profesor bio Stevan Stojanović Mokranjac. Učenje i rad uz Mokranjca usmerili su čitav njegov budući profesionalni rad. Uz njega je učio kako se tumači svako novo delo i koliko je važno da se pažnja pokloni tumačenju teksta i pravilnom izgovoru svake reči prilikom pevanja. Kasnije Manojlović piše: "To je baština koju sam od njega primio od samog početka mog interesovanja za muziku." Pevajući u horu i pomažući Mokranjcu, Manojlović je u Bogosloviji stekao i značajna dirigentska iskustva. U Beogradu je odlazio i na probe prvog Beogradskog pevačkog društva, a u Srpskoj muzičkoj školi je kod Stevana Mokranjca pohađao časove nauke o harmoniji. Već tada se interesovao za kompozitorski rad, pisao je prve spletove pesama i pojedine pesme iz liturgije. U Srpskoj muzičkoj školi Manojlović je bio učenik i Miloja Milojevića, Danice Krstić i mladog Stevana Hristića, koji se upravo vratio sa studija iz Leipciga. Kod Hristića je učio i kasnije, gledajući u njemu novu generaciju kompozitora koja dolazi da smeni starije i da smelije uđe u neiscrpno vrelo muzike. Interesantno je da se danas ne može naći mnogo njegovih kompozicija. Nismo pronašli samo četiri. Za početak slušamo kako je glasila u njegovom izvođenju, tačnije u njegovom komponovanju, kompozicija Bogorodice Djevo. Muzički dar Koste Manojlovića mnogo razumevanja imao je tadašnji rektor Beogradske bogoslovije Steva Veselinović, brat književnika Janka Veselinovića. Rektor je Svetom arhijereskom saboru Srpske pravoslavne crkve predložio da Manojloviću odobri stipendiju za studije muzike u Moskvi. Tako se Kosta Manojlović već marta 1912. godine obrao u Rusiji. Kako nije odmah mogao da položi prijemni ispit na konzervatorijumu u Moskvi, zatražio je saglasnost da studije muzike nastavi u Minhenu. Već posle dva meseca iz Moskve odlazi u Minhen, gde privatno uči harmoniju i priprema se za prijemni ispit na muzičkoj akademiji. Ispit je položio u jesen 1912. godine i tako započeo studije muzike u Minhenu. Izuzetno je brzo napredovao u horskom pevanju jer je imao značajne iskustva u radu sa Mokranjcem. Objava Prvog Balkanskog rata značila je međutim povratak svih stipendista u zemlju. Ipak, Manojlović se već početkom 1913. godine vraća u Minhen da bi ponovo zbog bugarske objave rata Srbiji letnji raspust proveo u Srbiji, a u jesen se vratio u Minhen. Njegove kompozicije za muški hor iz tog vremena, Ubojni poklič i Prizrene stari, slika su emotivnog reagovanja mladog čoveka na dramatična zbivanja u životu svog naroda. Kasnije će ovi horovi sa još dve kompozicije činiti ciklus iz Šumadijskih gora. Da čujemo kako je Kosta Manojlović opevao Prizren grad. U akademiji u Minhenu Kosta Manojlović je pohađao nastavu harmonije i kontrapunkta, a predavanje iz muzikologije slušao je na Filozofskom fakultetu. U to vreme je komponovao pesme za glas i klavir, kao i svetovne i duhovne kompozicije za muški, ženski i mešoviti hor. Vesti o atentatu u Sarajevu bile su znak za brzi povratak u Srbiju. Vojni raspored je Manojlovića odveo u Kragujevac, gde je kao ratni bolničar odmah osnovao hor. Komponovao je neprestano i dok je radio kao bolničar i dok je bolovao od pegavog tifusa. Nastupilo je povlačenje preko Prizrena, Struge, Elbasana i Balone, a potom opet rad u bolnici i bolest trbušni tifus. Sa vojskom je potom stigao do Krfa. Po dolasku na krv odmah je osnovao srpski vojnički hor, a u nedostatku partitura mnoge kompozicije je rekonstruisao po sećanju. Slušamo njegovu kompoziciju Sa svetima upokoj. Proleće 1917. godine Kosta Manojlović je razrešen vojnih obaveza i upućen na dovršavanje studija u Oxford. Odatle je poneo trajno interesovanje za istoriju muzike i proučavanje srpske muzičke prošlosti. Tokom studija u Engleskoj, Manojlović je intenzivno komponovao, a kompozicije su mu štampane u Parizu, Londonu i kod Edition Slave u Beču. Diplomirao je 1919. godine sa kantatom na tekst 136. psalma na rekama Vavilonskim. U Beogradu se ovaj školovani muzičar čekao sa nestrpljenjem. Odmah po povratku 1919. postavljen je za dirigenta Prvog beogradskog pevačkog društva, a predavao je na muzičkoj školi i na Bogoslovskom fakultetu. Bio je i dugogodišnji sekretar novoosnovane Beogradske filharmonije 1923. godine. Svakako, jedan od najznačajnijih Manojlovićevih poduhvata bilo je osnivanje Muzičke akademije 1937. u Beogradu u saradnji sa Stevanom Hrisićem i Petrom Stojanovićem. Bio je prvi rektor 1937. do 1939. i profesor ove visoke škole do 1946. godine, kada je, iako tek u 56. godini života, po volji, odnosno mrzovolji novih vlasti, dekretom penzionisan. U novoosnovanom muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Petar Konjović ga je postavio za spoljnog saradnika 1949. godine, ali nažalost nije bilo sreće da na tom mestu duže ostane, umro je već novembra iste godine. Na kraju slušamo i njegovu kompoziciju Tebe pojem. Kosta Manojlović se svojim učiteljima i prethodnicima odužio sabirajući i objavljujući njihova dela. Budućim generacijama, pre svega istoričara muzike, muzikologa i etnomuzikologa, otvorio je nove vidike i uputio ih na neophodna istraživanja srpske muzičke prošlosti i muzičke riznice čitavog Balkana. Svoje kompozicije, tekstove i mnogobrojne dragocene zapise narodnih pesama oko 2000 nije stigao da objavi, ostavio ih je brizi i savesti mlađih kolega i potomaka. Slušali ste emisiju Srpski zvuci na talasima Radija Zlatousti. Autor Gordana Jocić. Tonska realizacija Slavoljub Prokić. Proizvodnja 2018. godine.